Yohane, yinyoma. Yesu deke.
Inga nye de anokwa le mike. Keto chukonge. Nenoko ya kuwake gunhe kwa kesemi. Se egun to chuonya. Jama cho, juloke ojofia lo jile. To hiye lo. To chuonya egun kesemi. Ne agbuwa nya bulo blio hale. Tuwa mele egbin. Eja kan eke abie chome. Ne e chome ke jiokbu. Ke eje tuwa mekbuo. Le niche enyon hemi. Ne tuwa menyon ese. Eja kan ale egbin. Ke nokman ko che tuwa meon. Anyewe ese. Se atufu ke jio ehe. Eja kan ali nokman gbin.
Yesu tume mounye no nge abegbimi. Se anwi sisi. Lo hiyo. Yesu pale de e kohunke.
Inga nye de anokwa le mike imiji to chuonya agbuo ne. Ni chuone se ye la mike ba. Juli ke ojo fe alijime. Ne tuwa me bui me tue. Imiji agbuo ne. No chua no ne bagun agbuo mike se o mi on. E yi mana wami. E ma se mi. Ne e ma pale jekbo ya nani ye ni. Se julo leke e ba. Iba juo, ikbiyo tuwome, na ipataan ahemi. Imi le iba, kone nyena wami, ne nyena kebino. Imi jito hiye lo papane, isu waka magbonge tuwoma hi. Apaye lo, pi to hiye lo jile. Eja kan tuwome pi enihi. Lo hiyo, ke ena ugbetene ma, isyo tuwome, na itufo ke jiyo, kekeo. Ogbeti o ba nuwa tuwome, ne agbe e fiyan. Apaye lo tuwofo, eja kan apaye lo keke jile. Ne tuwome ahe no duwele. Imi jito hiye lo kwa pane. Cho le mi, ne imi hun ilele. Ne janon ile ye tuwome, ne ye tuwome hun le mi. Ne isu hun kamak bonge ahi. Inge tokwa kome hun lo. Se me apiawe ku ne ohi. Mongo me hun keba. Amanu yekbi. Ne ama pe to kukake ke hie lo kake jo suomi eja kan isun kan ma ngo ye wa mi kefon sin ko ne ma pale ngo no ko benye ma kon ye wa mi onge ye den imi ni che ye tu mi fa ne ma ngo ke ha inye he wa mi ne ma nye ma ngo ye wa mi ongo ha ne ma nye ma pale ngo le eko hu kike no cha cha ke ma bi
munyi no me hu ha ne yuda bi o me amigba eko hu ati ni fu deke
Mumi ya ya minge emi, nomlo nene godo nyo, mini eje nyengele tuboyo.
Se ni kome hundeke.
Nomlo nene mumi ya ya minge emi, binye matumu nyo kikeno. Ke mumi ya ya mi, manye blihe yuyuli aengbeke.
Bene esufye be, ne ange solemi wiyo hechuko mika emi ye nge irisalemi on. Yesu slasin ke ya be nge Salomo abla naami nge solemi wiyo. Keke ne yuda biyo me babu eno ne abileke.
Ke yasu mini be ne omahan wa imi mape wo siko siko nge ohe. Ani moji Kristu wo. Dewa anukwale oko.
Yesu he no ke.
Che ide nye momo nenye hewe yi. Chache he wa minyane ichuwa ni no ome. Nani ne ichuwa yiyo ye he udase. Se nye le nye hewe yi. Eja ka pi ye to hijinye. Ye to ome buo mitwe. Ile men. Ne anyon ye si. Iha ame nene ne wami. Ne abekbo e gble gble e gble. Noko noko benye makpon menge ye den. Chache hami noko ne pe ni hichuo. Ne noko noko benye makpon ni no menge che o den. Ike che o ni kake jiwo.
Keke ne yuda bi ome kukwa te e kohune ama fia Yesu. Se Yesu demeke.
Ipe ni kwa kwa hin baba o nenyena. Ni hine ipi o. Che o ne chomi. Te no ne he nenyenge lae nenye fi ami te o.
Yuda bi o me he no ke.
Chabi kwa kwa ne opi o he ne wa ma fi amu te o. Se mo hun musu ne obo o he. Nomlo ade sakaka jimo. Se opi o he ma u.
Yesu he no ke.
Ang mange nye mla ami ke. Ma u deke ma u hin jinye. Wale kanone ngmami o di o. Anokwa le sisi isi nenge ke ya ni ni. Nimili ade sa yine ma uchone ango ise gwiyo bahame opo. Ma uche meke ma uhi. Le imine cho lami. Ne echo mi jio miyo. Ke pioke ne ke ideke ma ubiji mi. Ne nye dioke ibo musuo. ke ichuwe ni hine chaache ke machuon. Le nye ko he minyeye. Seke jama ni chumi ome ichuon. Lo le ke nye hewe imini che yipo. Ni hine ipio. Nye heye mo. Kekeo. Nye male sinkake nyonglo kacho nge yemi. Ne imi hun inge cho omi.
Aka eko hun kan amanu yesu. Se anyewe. Ne eje ademi sroke. Jehanel. Yesu pale eseke ho yodan pa se ya. Nga hene Yohane sole ni nga bekuo. Ne eyahile jon. Ni baba o ba engo. Ne adeke.
Yohane peo kadiko le. Se ne ichone edenga nomlando hiyo. Ano kwale sisi.
Ne ni baba o ne ngale jon hele ye.